ponerse a tono con el momento que vivimos. La clase trabajadora argentina, como columna vertebral de ese movimiento,
Työväen luokka, liikkeemme selkäranka, vie eteenpäin taistelumme lippuja. Näin kenraali, presidentti Juan Domingo Perón vappupuheessaan vuonna 1974.
El peronismo se ha asentado siempre sobre la su columna vertebral que han sido los trabajadores.
Peronismi on aina ollut työläisten liike. Sen selkärankana ovat olleet Argentiinan työläiset. Se on ainoa liike tässä maassa, jota työväen luokka on kannattanut ja tukenut. Ammattiyhdistysliike on liikkeen selkäranka ja sellaisena se myös pysyy.
Siinä arvioi ammattiyhdistysliikkeen merkitystä peronismille puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Vicente Saadi. Käytännössä hän on peronistisen puolueen puheenjohtaja, koska varsinainen puheenjohtaja Isabel Perón asuu Espanjassa.
Cuando Perón tenía estaba en vida, siempre tuvo organizado el movimiento obrero. Él decía, cuiden las instituciones sindicales, preserven.
Kun kenraali Perón oli elossa, ammattiyhdistysliike oli aina hyvin organisoitu. Perón sanoi aina, että huolehtikaa ammattiliitoista, säilyttäkää ja varjelkaa työväenliikkeen rakenteita. Hän ei koskaan perustanut paljon puolueesta. Puolue oli organisaatio vaaleja varten, äänien keräämistä varten.
Näin Jorge Triaca, puolueen toinen varapuheenjohtaja ja peronistien johtaman ammatillisen keskusjärjestön CGT:n apulaispääsihteeri. Peronistinen ammattiyhdistysliike syntyi 40-luvulla kenraali Peronin valtaannousun myötä, mutta toki maassa oli toimivia ammattiliittoja myös ennen peronisteja. Ne syntyivät viime vuosisadan loppupuolella, kun teollistuminen alkoi ja kun maahan tuli paljon poliittisesti tietoisia siirtolaisia Euroopasta. Liitot olivat sosialistisia tai anarkistisia. Yksi ensimmäisistä anarkistisista liitoista oli nimeltään Leipomotyöläisten vastarintayhdistys. Työläisten järjestäytyminen herätti myös porvariston puolustamaan etujaan. Kongressi sääti vuonna 1902 lain, jonka avulla pystyttiin karkottamaan maasta kapinallisia ulkomaalaisia, toisin sanoen liian innokkaita ammattiyhdistysjohtajia, jotka eivät vielä olleet Argentiinan kansalaisia. Poliittinen sorto oli muutenkin kova. Poliisi ja armeija surmasivat joukoittain työläisiä vuosisadan alkupuolella kukistaessaan lakkoja tai erilaisissa katutaisteluissa, joista pahimmat sattuivat vuonna 1919 Buenos Airesissa. Vuonna 1930 Argentiinassa alkoi sotilaskaappausten aikakausi ja samana vuonna syntyi myös entisiä merkittävämpi ammatillinen keskusjärjestö, Työn yleisliitto, CGT, sosialistien ja kommunistien johdossa. Argentiinan teollistuminen kiihtyi 30-luvulla ja toisen maailmansodan alettua Euroopassa väkeä muutti kaupunkeihin. CGT hajosi kahtia vuonna 1936 ja toisen kerran vuonna 1942. Vuonna 1943 keskusjärjestössä oli noin 330 000 jäsentä. Vain joka kolmas teollisuustyöläinen ja vain joka kymmenes koko työvoimasta oli järjestäytynyt.
La complejidad del avance técnico requiere pupilas sensibles y recio temperamento. Si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos o el transatlántico, deberemos enseguida prefigurarnos la estatura espiritual del ser que ha de morar o viajar.
Vuoden 1943 kesäkuun sotilasvallankaappaus nostaa esiin Eversti Peronin. Marraskuussa hän alkoi johtaa työministeriötä ja luoda todenteolla poliittista uraansa. Jos aikoo tehdä jänismuhennoksen, on ensin pyydystettävä jänis, on Peronin kuuluisa lausahdus. Eversti alkoi ottaa yhteyttä ja organisoida ammattiyhdistysliikettä mieleisekseen. Muutamassa vuodessa ammattiyhdistysliikkeestä tuli tuo peronistisen liikkeen selkäranka. Sosialistit ja kommunistit menettivät asemansa, eivätkä ole niitä saaneet takaisin vieläkään. Miksi kävi näin? Kysymykseeni vastaa Argentiinan vanhimman ihmisoikeusjärjestön Ihmisoikeusliigan pääsihteeri Victor Brussi, joka nuoruudessaan 40-50-luvuilla oli aktiivisesti mukana peronistisessa ammattiyhdistysliikkeessä.
Antes de ser presidente fue un individuo sumamente activo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y desde aquel entonces él estableció una cantidad de beneficios sociales para los trabajadores.
Perón aikaansaa joukon erittäin tärkeitä etuja työläisille. Hän rakennutti kouluja, sairaaloita ja organisoi ammattiliittojen sosiaaliset edut. Työläiset alkoivat saada liitoilta monia etuja, terveydenhuollosta ja opetuksesta lomiin asti. Perón myös toteutti ammattiliittojen vanhan vaatimuksen 13 kuukauden palkan. Näitä etuja ei toteutettu vain kaupungeissa, vaan myös maaseudulla. Maatyöläisten olojen parantaminen ja etujen ajaminen auttoi myös Peronia. Maareformia Perón ei kuitenkaan koskaan toteuttanut lupauksistaan huolimatta.
Teollisuus veti kaupunkeihin valtavan joukon ihmisiä maaseudulta 30-luvulta lähtien. He elivät useimmiten suoranaisessa kurjuudessa suurkaupunkien, erityisesti Buenos Airesin ympärillä. Buenos Airesilainen keski- ja yläluokka suhtautui tulokkaisiin halveksivasti. Heitä nimiteltiin mustapäiksi, cabecitas negras. Teollisuus veti suuria voittoja. Samanaikaisesti kuilu palkkojen ja elinkustannusten välillä syveni suoranaiseksi rotkoksi. Virallisenkin selvityksen mukaan työläisperhe ei ansainnut kuin noin puolet siitä, mitä arvioitiin perheen minimitarpeeksi. Siinä jänis, jonka Perón pyydysti. Jaime Potense, asianajaja, peronismin vastustaja, muistaa hyvin nuo ajat ja tunnustaa Peronin taitavuuden ammattiyhdistysliikkeen taivuttelussa.
Porque durante la guerra acá se ganó mucho dinero, acá se hicieron muy buenos negocios en todo sentido, porque nosotros éramos los proveedores, no peleamos, no perdimos, fuimos los que ganamos. Entonces había para repartir.
Toisen maailmansodan vuoksi Argentiina teki hyviä kauppoja, ansaitsi hyvin. Keskuspankilla oli paljon valuuttaa ja kultaa. Tämä mahdollisti Peronin antelian politiikan. Mutta oli jotain vielä tärkeämpää. Työläinen saattoi ensimmäistä kertaa tuntea kuuluvansa yhteiskuntaan. Aiemmat konservatiiviset hallitukset olivat suhtautuneet työläisiin halveksien. He olivat epäihmisiä. Heitä ei tarvinnut ottaa huomioon. Lisäksi oli olemassa suunnattomasti epäoikeudenmukaisuutta. Perón takasi heille paremman taloudellisen tilanteen. He tunsivat, että heitä ymmärretään, että heillä on arvoa.
Victor Brussi jatkaa vielä ammattiliittojen peronisoimisesta.
De manera que los sindicatos eran en general sindicatos pobres, con pocas posibilidades. Entonces se encontraron frente a una situación a la que debían poner una solución. La situación era, por un lado, creciente sindicato.
Vanhat ammattiliitot olivat yleensä köyhiä. Niillä oli vähän jäseniä ja vähän mahdollisuuksia ajaa jäsentensä etuja. Ne joutuivat uuden tilanteen eteen, kun Perón alkoi järjestellä ja organisoida ammattiyhdistysliikettä työministeriön johdolla. Toisaalla oli siis kasvava määrä rikkaita liittoja, jotka tarjosivat jäsenilleen lukuisia sosiaalisia etuja ja palveluksia, ja lisäksi ne olivat valtion suojeluksessa. Toisaalla olivat vanhat liitot, joilla ei ollut paljon etenemismahdollisuuksia. Siksi vuodesta 1946 lähtien työläiset alkoivat mennä mukaan näihin uusiin liittoihin.
Jänis oli pyydystetty, Perón alkoi tehdä muhennosta. Kun Perón vuoden 1946 vaaleissa nousi valtaan presidentiksi, ei ammatillinen keskusjärjestö CGT vielä ollut kokonaan hallituksen valvonnassa. Monia tärkeitä liittoja oli vielä ulkopuolella ja taisteli peronisteja vastaan. Peronilla ja hallituksella oli kuitenkin mahtavia aseita käytössään. Jo vuonna 1945 oli tehty laki, jonka mukaan palkkaneuvotteluja saivat käydä vain työministeriön tunnustamat liitot. Peron loi rinnakkaisliittoja, jotka työministeriö nopeasti tunnusti. Liittojen johtoon nostettiin riveistä kakkos- ja kolmosmiehiä. Kaikki ei kuitenkaan käynyt vain taivuttelemalla, myös väkivaltaa käytettiin. Brussin mukaan eräissä peronistisissa liitoissa toimi aseistautuneita ryhmiä. Ne vainosivat järjestelmällisesti niitä ammattiyhdistysjohtajia ja työläisaktivisteja, myös peronistisia, jotka yrittivät poiketa Peronin antamista suuntaviivoista. Hallitus kaivoi esille myös vanhan lain vuosisadan alusta. Victor Brussi.
Tenemos que decir que durante la época de Perón fueron expulsados del país en virtud de una ley que había creado la oligarquía en 1904, una ley que lleva el número o llevaba.
Peronin aikana maasta karkotettiin vuosisadan alussa tehdyn lain nojalla monia ulkomaalaisia. Tässä tapauksessa ammattiyhdistysjohtajia ja aktiivisia työläisiä. Luonnollisesti ulkomaalaisten karkottamisella on aina ollut poliittiset syyt. Nyt piti lähteä monien sosialistien, kommunistien ja kristillisdemokraattien. Näin tapahtui sekä Peronin ensimmäisen että toisen hallituksen aikana. Karkotettujen tarkkaa lukua on vaikea sanoa, mutta heitä oli ehkä muutamia satoja.
Vuonna 1947 ammattiyhdistysliike oli jo melko yhtenäinen. Siitä oli tullut joukkoliike, mutta samalla se oli menettänyt poliittisen itsenäisyytensä. Ammatillisen keskusjärjestön CGT:n rooli muuttui. Se oli puolustanut työläisiä valtiota vastaan. Nyt se alkoi puolustaa valtion etuja työläisiä vastaan – tai ajaa hallituksen politiikkaa ammattiyhdistysliikkeessä. Ensimmäiset peronistiset ammattiyhdistysjohtajat syrjäytettiin. Hallitus rakensi myytin, joka tähdensi pelkästään Peronin tärkeää osaa. CGT:n johtoon tuli vain sellaisia johtajia, jotka hyväksyivät hallituksen ammattiyhdistysliikkeelle antaman roolin. Poliittisesti keskinkertaisia kykyjä. Argentiinan ammattiyhdistysliikkeessä ei ollut suuria hahmoja, oli vain Perón.
Ante esta cuestión no caben retóricas de fuga, porque lo que en ella se ventila es ni más ni menos la escala de magnitudes con arreglo a la cual debe el hombre rectificar adecuadamente su propia.
Syntyi ammattiyhdistysjohtajien ja virkailijoiden luokka. Ammattiyhdistysliike byrokratisoitui, johtajien ja jäsenten edut eivät käyneet yksiin. Johto muuttui maltilliseksi ja vastuulliseksi. Keskusjärjestö valvoi täysin liittoja. Se sekaantui lakkoihin ja muihin työriitoihin, joita kaikesta huolimatta oli jatkuvasti. Tyypillinen esimerkki hallituksen suhtautumisesta oli rautatieläisten lakko vuoden 1951 alussa. Hallitus julisti sen hyökkäykseksi isänmaata, peronismia ja peronia vastaan. Lakko oli kansainvälisen kommunismin uusi juoni ja se julistettiin laittomaksi ja rautatieläiset sotalakien alaiseksi. Yhteydet ammattiyhdistysliikkeen johdon ja jäsenten välillä heikkenivät, mutta ne eivät katkenneet. Syynä tähän olivat työläiskomiteat ja valtuutetut, delegados, jotka pitivät yhteyttä ylöspäin. Työläiskomiteat syntyivät jo ennen peronismia, mutta niiden merkitys uudistavana tekijänä voimistui peronistien ammattiyhdistysrakenteessa, joka Peronin politiikan mukaisesti muuttui hyvin keskitetyksi. Niinpä ammattiyhdistysliikkeen johto pystyi reagoimaan, kun olosuhteet muuttuivat, talouspolitiikka alkoi kiristyä, hallitus alkoi leikata työläisten saavuttamia etuja. Peronin toisella presidenttikaudella vuodesta 1952 eteenpäin, aina hänen kukistumiseensa asti vuonna 1955. Victor Brussi.
Y yo era delegado de una fábrica metalúrgica que participó activamente en esta huelga famosa que duró mucho tiempo, que clausuró toda la, decirse, la por decisión del movimiento obrero metalúrgico.
Maassa oli suuria lakkoja. Yksi merkittävimmistä oli metallityöläisten lakko vuonna 1954. Me suljimme suurimmat tehtaat. Meillä oli tilaisuus Martin Fierro aukiolla. Minulla on siitä hyvin tuskallinen muisto. Poliisi nimittäin ampui tehtaamme työläiskomitean jäsenen. Me päätimme viedä ruumiin presidentin palatsin eteen toukokuun aukiolle. Ajattelimme, ettei Perón varmaankaan voinut tietää tästä mitään. Ja mielestämme hänen oli saatava asiasta tieto. Mutta sekä Perón että hänen työministerinsä suhtautuivat meihin hyvin vihamielisesti. Kokonaiset liitot nousivat näinä vuosina vaatimaan hallitukselta, että se pitäisi lupauksensa, olihan se väittänyt olevansa työläisten etujen puolustaja.
Perón kaatui sotilasvallankaappauksessa syyskuussa 1955. Peronismi kiellettiin, monet ammattiyhdistysjohtajat joutuivat vankilaan. Peronistista ammattiyhdistysliikettä ei kuitenkaan pystytty kukistamaan, vaikka keskusjärjestö puhdistettiinkin peronisteista. Peronistit loivat uuden 62 järjestöt -nimisen organisaation, ja kun vapaat ammattiyhdistysvaalit sallittiin 60-luvun alussa, peronistit palasivat ammatillisen keskusjärjestön CGT:n johtoon.
Pero puede suceder que en ausencia de categorías morales acontezca en su ánimo una progresiva pérdida de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el gigante exterior.
Perón oli maanpaossa Espanjassa, ammattiyhdistysliike oli peronismin lipunkantaja ja Peronin äänitorvi Argentiinassa. Perón manipuloi liikettä, esti liian vahvojen ammattiyhdistysjohtajien esiin nousun. AY-liikkeen johto byrokratisoitui entistä pahemmin. Vastustajat alkoivat väkivaltaisuuksien takia puhua jo ammattiyhdistysgangsterismista. Ammatillinen keskusjärjestö oli 60-luvun lopulla jälleen kahtia jakautunut. Syytökset korruptiosta ja yhteistyöstä sotilashallituksen kanssa kohdistuivat viralliseen siipeen. Yritykset uudistaa peronismia sisältäpäin epäonnistuivat. Vaihtoehdot esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeessä kuolivat tai sulautuivat viralliseen järjestöön. Perón palasi maanpaosta vuonna 1973. Ammattiyhdistysliike oli vanhan byrokratian valvonnassa ja asettui Perónin rinnalle liikkeen sisäisessä taistelussa, joka puhkesi jo ennen Perónin kuolemaa vuonna 1974. Apulaispääsihteeri Jorge Triaca.
Desaparecido Perón, el gobierno en algunos aspectos perdió la brújula después del luto y la condolencia y de la inercia propia de la acción política de Perón. Nosotros tuvimos un gran combate contra la izquierda subversiva y no nos dimos cuenta que el gobierno nos había
Perón piti omalla poliittisella toiminnallaan liikkeen kasassa, mutta hänen kuolemansa jälkeen ristiriidat puhkesivat. Me taistelimme vasemmiston kumoustoimintaa vastaan, emmekä ottaneet huomioon sitä, ettei hallitus tehnyt mitään oikeistoa. Oikeastaan täällä Argentiinassa ei voi puhua oikeistosta ja vasemmistosta, se saattaa johtaa harhaan. Ja sitä paitsi emme vieläkään tiedä, kuka oli vasemmistoa, kuka oikeistoa. Mutta joka tapauksessa me taistelimme peronismin perinteisten ajatusten puolesta, Montonerojen kumoustoimia vastaan. He aloittivat aseellisen toiminnan, mutta eivät pystyneet opillisesti muuttamaan Peronin meille jättämää perintöä. Me ammattiyhdistysliikkeessä taistelimme tätä vasemmistoa vastaan, mutta samalla hallitus suojeli oikeistoa, joka itse asiassa oli vielä pahempi.
Tilanne johti pikaisesti sotilasvallankaappaukseen maaliskuussa 1976. Sotilaat ottivat valvontaansa keskusjärjestön CGT:n ja tärkeimmät ammattiliitot. Ammattiyhdistysjohtajia vangittiin, työlainsäädäntöä muutettiin, muun muassa työehtosopimusneuvottelut lopetettiin. Hallitus määräsi palkat. Peronistinen ammattiyhdistysliike pystyi kuitenkin jälleen mukautumaan. Se oli sotilasjunttien tärkein vastavoima, vaikkakin hajalla valtakamppailujen repimä ja syytettynä lehmänkaupoista sotilaiden kanssa. Aika oli joka tapauksessa vaikeaa peronismille ja peronistiselle ammattiyhdistysliikkeelle. Entinen väliaikainen presidentti ja vuoden 1983 presidenttiehdokas Italo Luder.
Cae el gobierno peronista por un golpe militar y el gobierno militar impone una veda política durante 6 años que impide actuar a los partidos políticos.
Sotilashallitukset hyökkäsivät rajusti peronismia vastaan. Poliittiset puolueet eivät voineet toimia. Eniten se vaikutti peronismiin sen huonon organisaation takia. Peronin tapa johtaa ei ollut tuottanut uusia johtajia. Peronismi kärsi eniten poliittisesta sorrosta. Monet poliittiset ja ammattiyhdistysjohtajat olivat vankilassa. Tuhansien kadonneiden joukossa oli huomattavan paljon peronistisia työläisiä ja nuoria.
Poliitikot pysyttelivät hiljaa. Sen sijaan ammattiyhdistysliike pystyi toimimaan. Maassa oli muun muassa useita suuria lakkoja. Sotilasjuntan Falkland-Malvinas-sotaseikkailun jälkeen olot alkoivat Argentiinassa vapautua. Ammatillinen keskusjärjestö oli jälleen 2 osassa, ja niissä oli myös peronistien voima. Se näkyi hyvin muun muassa vuoden 1983 vaaleissa, joissa peronistien vaalilistat oli paljolti muokattu ammattiyhdistysliikkeen byrokratian ehdoin. Näin sanoo keskitason peronistinen ammattiyhdistysjohtaja Alberto Fonoyosa.
Que produce, por ejemplo, que en las elecciones del año 83 en Argentina, la lista del movimiento peronista se maneje desde los aparatos sindicales, fundamentalmente y no desde las estructuras políticas.
Fonoyosa on opettaja mukana Argentiinan opettajien liiton toiminnassa. Hän ei hyväksy hallituspuolueen radikaalien väitteitä ammattiyhdistysliikkeen epädemokraattisuudesta, mutta arvostelee kyllä kirpeästi peronistien vanhaa ammattiyhdistysbyrokratiaa, sen koneistoa.
Entonces, nosotros el aparato lo usamos para desarrollar organización popular. Esto es lo que creemos que sirve en última instancia. También pensamos que en Argentina no se gana más sin consenso en la base.
Koneistoa ei pitäisi käyttää siinä työskentelevien hyväksi, vaan työläisten ja näiden järjestöjen etujen ajamiseksi. Ellei johdolla ole yhteyksiä perustasoon, me vain häviämme. Tämän osoitti selvästi presidentti Alfonsinin vaalivoitto. Ei johtajista ole hyötyä, ellei heillä ole kunnon yhteyksiä joukkoihin. Viime kädessä meidän ongelmamme on nyt johdon kriisi. Jos koneistoa pyöritetään vain ylhäältä päin, ei alatasolla tapahdu mitään.
Fonoyosa tähdentää, että muutokset tapahtuvat välttämättä ja että keskitason nuorilla peronisteilla ammattiyhdistysliikkeessä on aikaa odottaa. Johtajat eivät saa tehdä mitä haluavat, vaan mitä voivat. Peronin persoonallinen johtotapa on Fonoyosan mukaan korvattava ryhmätyöllä. Johtajien yksinvaltiaiden aikakausi päättyi jo.
La conducción de Perón se reemplaza con una organización, con equipo. O sea, no hay más conducciones personales acá. Esta historia de los caudillos se terminó, porque el mundo no está más para los caudillos.
Sotilaat ottivat vuonna 1976 kaappauksen jälkeen opettajien liiton täysin valvontaansa. Liiton koko henkilökunta pistettiin pihalle ja juntan jälkeen oli kaikki aloitettava alusta. Vuoden 1984 vaaleissa valittiin uusi johto. Se on yhä valtaosin peronistinen.
Yo con este día abarcador incluimos a todos los compañeros que querían participar acá. Es así que en este momento hay una conducción que es hay compañeros peronistas, compañeros radicales, compañeros de intransigentes, compañeros.
Johto on kyllä peronistinen, mutta se johtui lähinnä meidän suuresta kokemuksesta AY-liikkeessä. Mukana on myös radikaaleja, kristillisdemokraattia, intransigenttepuolueen edustajia. Mutta monet heistä ovat aloittaneet AY-toiminnan vasta äskettäin. Kaikissa kouluissa valitsimme ensin valtuutetun. Kaikki saivat äänestää, myös liittoon kuulumattomat. Koulujen valtuutetut muodostavat maakunnallisen kongressin ja nämä puolestaan kansallisen kongressin, joten me organisoimme kaiken alhaalta ylöspäin. Tämän järjestelmän me haluamme luoda koko maahan.
Näin Alberto Fonoyosa luomassa uudenlaista ilmettä peronistiselle ammattiyhdistysliikkeelle.
Bueno, mi nombre es Piovano, el apellido Ricardo, el nombre.
Ricardo Piovano on 29-vuotias. Hän työskentelee eräällä suurella huoltamolla Buenos Airesissa ja kuuluu yhteen Argentiinan merkittävimmistä ammattiliitoista, autotyöläisten liittoon. Hän on melko tyypillinen aktiivinen peronistityöläinen mukana ammattiyhdistysliikkeessä nuoresta pitäen. Peron tuli tutuksi jo lapsuuden kodissa.
Ya fueron peronistas, ¿no? O sea, el peronismo en mí se transmite de alguna manera desde la cuna, desde el momento de que nazco.
Synnyin Buenos Airesin maakunnassa, Evita-nimisessä sairaalassa. Peronismin minä tunnen jo kehdosta lähtien. Vanhempani olivat peronisteja, joten peronismin opit ovat olleet mukana ihan pienestä alkaen. Peronistinen vallankumous, sen saavutukset, asunnot, sairaalat ja muut tulivat tutuiksi. 14-vuotiaana aloitin työt ja samalla tulin aktiivisesti mukaan ammattiyhdistysliikkeeseen. Taistelimme 70-luvun alussa Peronin paluun puolesta. Vain peronistisen hallituksen aikana meillä oli tilaisuus neuvotella palkoistamme. Sellaista aikaa en ole myöhemmin nähnyt.
Piovanon piikki osuu myös nykyiseen siviilihallitukseen. Se on käyttänyt hyväkseen juntan aikaista asetusta, eikä ole sallinut työehtosopimusneuvotteluja. Vuoden 1976 sotilasvallankaappaus sattui pahasti Piovanoon, kuten moniin muihinkin peronisteihin.
Todo el proyecto, problema político existente de momento. Después vino acá en Argentina en el 76, el golpe de estado del 76.
Vuoden 1976 kaappaus maksoi minulle paljon, koska olin työläinen ja peronisti. Oli vaikea löytää työtä, menetin useita työpaikkoja, minua vainottiin ja piestiin, olin useita kertoja pidätettynä. Vuonna 1983 saimme uuden siviilihallituksen. Mielestäni se on demokraattinen vain lainausmerkeissä, koska meille työläisille ei ole palautettu niitä oikeuksia, jotka meille perustuslain mukaan kuuluvat. Emme voi edelleenkään neuvotella palkoistamme.
Peronistit puhuvat usein ja mielellään kahdesta imperialismista, Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton imperialismeista. Näin myös Piovano, jonka mielestä nämä imperialismit ovat yrittäneet tuhota peronistisen liikkeen ja muuttaa sen liberaaliksi. Siksipä peronistit ja monet muutkin argentiinalaiset pitävät suurena etuna sitä, ettei ammattiyhdistysliike ole kansainvälisen marxismin, vaan kansallisen peronismin hallussa, kuten sanonta kuuluu. Historioitsija Ricardo Leven sanoo, että ammattiliitot ovat peronistisia ja siksi argentiinalaisia ja kansallisia. Argentiinassa ei ole kommunistista työväenliikettä. Tässä Perón teki hyvin suuren palveluksen maalle, sanoo Leven.
Y nuestros sindicatos obreros, por ser peronistas, han sido argentinos. Acá no ha habido comunismo obrero. El sindicalismo argentino es sindicalismo argentino y nacional. Ese es el gran favor que le hizo Perón al país.
Compañero, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros, visto caer a sus dirigentes asesinados.